Du har tændt for PL-showet, en podcast om verdens bedste liga. Mit navn er Dan Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Jonathan Ryeng Larsen. PL-showet er bragt i samarbejde med Power. Og The Old Irish Pub. Skulle du ikke være faldet over os endnu, jamen altså, det kunne for eksempel være inde på Spotify, Google Podcast, Apple Podcast eller et andet sted, jamen så er det jo altså der, vi er at finde. Og ellers så er det inde på plshow.dk, hvor du måske lytter med. Who knows? I hvert fald så er vi at finde rigtig mange steder. Tusind tak til hver en, som klikker ind og lytter med uge efter uge. Det er vi rigtig taknemmelige for. Også til dem, der giver 5 svin. Det er vi også rigtig glade for. Bliv endelig ved med det. PL-showet er produceret af Kvartrup Media, som også producerer Golfshowet, NFL-showet og Born Unplugged. Golfshowet er Danmarks bedste podcast om professionel golf, og der er altså rigtig mange fede udsendelser derinde. For eksempel seneste udsendelse, eller i hvert fald en af de nyere, hvor Thomas Bjørn er med. Rigtig godt.
Liverpool-fan i øvrigt.
Nå, okay.
Ja,
okay.
Kom ondt at høre.
NFL-showet har Claus Elming og Thomas Kvartrup, der altså dissekerer NFL, mens den sæson er i fuld gang. Gå ind og hør den, hvis du er frygtelig glad for amerikansk fodbold også. Og sidst, men ikke mindst, Born Unplugged, som bør være din faste marker, når det kommer til analysen af dansk politik uge efter uge. Det er altså også podcast, du kan finde der, hvor du er stødt ind i PL-showet. Det er altså at finde alle steder. Vores mediepartner er plbold.dk. Hvor er det dejligt at være tilbage fuldtallig og her i studiet, og vi har jo lagt os i selen for, Jonathan, at få varmet godt og grundigt op. Men ikke til jul. Til noget endnu vigtigere.
Ja, men de to ting hører jo sammen.
Boxing. Synes du?
Ja, gør det ikke det?
Gør det ikke det? Okay.
Boxing Day er jo et af højdepunkterne i Premier League. Jeg elsker det. Det der med, når man sådan har siddet og fedt sig selv op i dejlig julemad, og så er der lige en julefrokost også der anden juledag, hvor man får nogle gode øllebajer, og så er der fodbold omkring, hvad starter det ved et tiden, ikke? Og så kan man ellers bare sætte sig i sofaen resten af dagen.
Hvordan har familien det med, at du ligesom stempler ud mentalt? Det er jo så en ting, det gør du permanent, men...
Jamen altså, min nye familie, med det, jeg mener, er min hustru og min datter, de har ikke rigtig opdaget det endnu, men min mor og jeg, vi havde en tradition i rigtig, rigtig mange år, hvor vi altid holdt julefrokost hos min farmor og farfar, og det var sådan et årligt tilbagevendende fænomen, at det altid kom bag på min mor, at jeg altså forlod bordet ved et-tiden, og så var der rigtig dårlig stemning et par timer derefter. Men det endte med at blive ret hyggeligt til sidst. Hun kunne også godt se det sjove i det, ikke? At det var sådan 10. år i træk, hvor jeg ligesom bemærkede, det er ikke et nyt fænomen, det her. Nej. Det skete også sidste år og forrige år.
Ja, det har hun altså fundet ud af.
Hun laver traditionerne sted.
Prøv at lægge mærke til, at det blev enormt hyggeligt og rart, da Jonathan forlod bordet, tydeligvis. Så det er en dejlig juletradition nu hjemme i familien. Alle sidder og venter til, at klokken bliver 1, og nu bliver det hyggeligt.
Og nu er problemerne væk.
Clark, hvad med dig og den her Boxing Day-tradition?
Ja, men jeg er helt enig med Jonathan. Det hører jo sammen, ikke? Premier League og juleperioden. Og det er jo ikke kun Boxing Day, det er jo også de her runder, der følger efter. Der er bare nærmest fodbold hver dag. Og for os kommer det jo til at fortsætte her nærmest ind i januar, ikke? Fordi vi har en masse udsatte kampe fra efterårssæsonen. Og det høster vi jo lidt frugterne af nu, at der bare kommer til at være en hel masse fodbold hele tiden det næste gode stykke tid. Og hold da op, hvor har jeg appetit for det. Altså, det har været en lang måneds tid her. Og nu træder vi ind i det, der skal indhentes. Det bliver fantastisk.
Vi kommer selvfølgelig til at se frem mod Boxing Day, som altså er den første runde, vi kan analysere på, i næste uge, på næste mandag, når vi altså er tilbage. Det er jo så ikke på mandag, det er på næste tirsdag faktisk, fordi vi optager tirsdag den 27. i stedet for mandag den 26.
Ja, vi skal lige have Boxing Day med.
Ja, det er en god idé, ikke? Ja. Fordi ellers så bliver det sådan et, jeg tror, de vandt, eller det håber jeg, det bliver lidt underligt. Ja. Så lad os i stedet for sige, den 27. december, der er vi altså klar med stor Boxing Day-udsendelse. Det glæder vi os rigtig meget til. Og så glæder vi os også bare helt generelt til at komme tilbage på sporet. Altså, det er jo tog, der har kørt fuldstændig af sporet, Jonathan, det her.
Det virker lidt mærkeligt, fordi jeg har den samme fornemmelse nu, som jeg havde i august, da vi vendte tilbage. Jeg har det som om, at sæsonen den starter forfra nu, og det gør den jo ikke. Men altså, de seneste 5-6 uger har det godt nok været en ørkenvandring, bogstaveligt talt.
Jamen, på så høj en note og med så store sproglige guldkorn, så synes jeg da bare, det er på tide, at vi siger velkommen til PL-showet. Så er VM-pausen forbi, og Premier League vinder tilbage. Det fejrer vi her i PL-showet med en solid opsamling og opvarmning til den traditionelle Boxing Day. Hvad betyder Jesus' skade for Arsenal, og kan Artetas stærke kollektiv fortsætte i samme spor som før pausen? Er der røv i buksen omkring Liverpools interesse i Bellingham og Fernandes, og hvordan får United udfyldt tomrummet fra Cristiano Ronaldo? Alt dette og meget mere i denne uges udsendelse. Mit navn er Dan Siglaug, med mig har jeg Clark James og Jonathan Ryng Larsen. Velkommen til PL-showet. Inden vi begynder den helt store optakt til Boxing Day og hele den runde, som altså løber af stablen der, så skal vi selvfølgelig have gang i den store opsamling. Fordi selvom at der har været VM i Ørkenstaten, og tillykke til Messi med det trofæ og alt det der, hurra hurra, så er der altså sket rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige spændende ting i mellemtiden. Og lad os da bare tage den fra toppen, fordi det har altså konsekvenser at sætte sig ned med Piers Morgan. Det har det på mange områder, men i allerhøjeste grad for Cristiano Ronaldo, der med det her meget, meget berømte og famøse interview, altså var ude og skrive under på sin egen fyreseddel. I hvert fald, så er han fortid i Manchester United nu. Jonathan, vi er efterhånden godt klar over, hvor du står i forhold til hele det her spørgsmål, men nu står Erik ten Hag uden en Cristiano Ronaldo, inden vi altså går ind i et rigtig, rigtig tætpakket program. Om man ved det eller ej, så er der jo stadigvæk noget kvalitet tilbage i spilleren, og nu er United uden den her kvalitet. Hvad skal man stille op? Hvem skal man ud og jagte?
Altså, han scorede i hvert fald et vigtigt mål mod Everton. Det var så nærmest også det eneste Ronaldo, han bidrog med i Premier League. Og jeg synes, at for lige at starte med det, at Ten Hag, han satte nogle rigtig fine ord på det. Han sagde, jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at en Ronaldo i topform ville sagtens kunne hjælpe os med at nå vores mål. Men det var han ikke. Så altså, det synes jeg ligesom giver svar på tiltale. I forhold til det
og
her...
Og lige så meget topform mentalt, ikke?
Jo, fuldstændig. Jamen, han var jo gift i omklædningsrummet til sidst. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Vi behøver ikke nævne det her interview mere. Jeg har sagt, hvad der skal siges om det. I forhold til transfervinduet, der åbner nu, jo, United skal ud og forstærke sig på den her position op foran. Især fordi en som Anthony Martial, så jo ellers har vist ganske lovende takt under Ten Hag. Han er skadeslabil af helvede til. Jeg havde gerne set en som Ivan Toney før det, men der er jo den her spilleskandale, og for de folk, der ikke kan huske, hvad det drejer sig om, det er jo, at FA har undersøgt ham, fordi han angiveligt har bettet på, jeg ved ikke, hvad det er, hundredvis af kampe nærmest, ikke?
Over 200 kampe.
Over 200 kampe. Og,
klart, og det er bare uden hestevedløb.
Ja, præcis. Men du fremhævede jo, at Daniel Sturridge, den er tidligere Chelsea, Liverpool og Man City-spiller, han fik jo været 5 spildages karantæne i sin tid.
Jeg tror faktisk, han fik nogle måneders udelukkelse for fodbold, så vidt jeg husker, ja. Og det drejede sig om 2 situationer, så det ser ikke helt godt ud for Ivan Toney, vel?
Det gør det ikke, og af den grund er han nok ude for at citere Christian Stadel i Lunds Ule. Hvis det nu er, at Toney han får den her karantæne, så synes jeg ikke, at det giver mening at gå efter ham på en korte bane. En som Cody Gakpo, den her hollænder, som jo også gjorde det ganske fint nede i Ørkenstaden, var angiveligt også på radaren i Manchester United i sommer, Southampton også. Har tidligere også udtalt sig positivt om muligheden for at skifte til Manchester United. Jeg synes, han er rå. Han er en usleben diamant, men i forhold til det projekt, som Ten Hag er ved at opbygge med nogle unge profiler, som han ligesom kan forme efter sin filosofi, så synes jeg, at han er et godt bud.
Ja, og i øvrigt også Leeds var også ude efter.
Det var det, jeg var ved at sige. Jeg mener, at Jesse Marsh sagde, at den var 99% overstregen i sommer med Leeds og Gakpo. En spændende spiller uden tvivl. Trak også nogle overskrifter til det her til den her VM-slutrunde, men derudover har han også bare været flyvende i hele efteråret. 18 mål, 18 assist i 34 kampe. Han har en spændende pakke for et hold som Manchester United. Han kan spille over hele frontkæden. Kan sågar også ligge bag de her forreste spillere i en fremskudt midtbaneposition. Han er hurtig, altid. Han har den helt rette aldersprofil, 23 år, og så er han omkring 1,90, så han har også en fysisk pakke, der er interessant til Premier League. Det er altid lidt en lotto-kupon med det her æresdivisionen halløj, når der bliver hentet spillere til fra den hollandske liga. Men jeg synes, han har en international profil, der er rigtig interessant, og jeg tror, at United vil gøre klogt i at hente dem.
Noget helt andet, Clark, i forhold til det her spørgsmål, fordi Gakpo eller ej, så er Manchester United på en eller anden måde tvunget lidt til at forholde sig til, at der altså mangler en offensiv spiller. Mm. Når man starter en sæson, så sætter man jo lidt sin trup efter, at der skal kunne bruges lidt af det hele, og så håber man, at man får brug for så lidt som muligt, og derfra er det kun om at holde profilerne i form. Et af de der tilbagevendende argumenter omkring Cristiano Ronaldo har været, at han har stået i vejen for den udvikling, som Manchester United burde være kommet igennem, altså spillemæssigt. Erik ten Hag ikke får plads og tid til at få sit projekt ud og så videre. Der er så alle de her bataljer, der har gjort, at Cristiano Ronaldo, med rette, med nogen måske mene, altså ikke har fået den mængde spilletid, som han selv mener, han var fortjent til. Mit spørgsmål til dig, hvis vi nu tager hele den her Ronaldo-del ud af diskussionen, det er, nu står Erik ten Hag lidt i egen ret. i Manchester United. Hvor meget kan vi forvente på den korte bane, tror du? Tror du, at der kommer en eller anden form for, hvad kan man kalde det, en hurtig medvind, som altså kommer til at gå ud over alle på, i en positiv forstand? Eller tror du, at der fortsat er så meget arbejde tilbage for ham, før vi for alvor ser de styrker, som han ville kunne komme med som manager?
Svært at spå om, hvor hurtigt det går, men jeg er helt overbevist om, at det her det er et skridt i den rigtige retning for Erik ten Hag. Det er arbejdsro, og det er en oprydning, som skulle ske på et tidspunkt, og som er sket hurtigere og mere effektivt, end jeg havde forventet. Han har vundet den her magtkamp over Ronaldo, og helt rigtigt, Daniel. Altså lad os pille det ud, om man er på den ene eller den anden side. Det er lidt ligegyldigt. Faktum er, at nu har han en større stemme eller en større plads i det her hierarki, Ten Hag selv, og ligeledes så er hierarkiet også mere balanceret nu. Men det er klart, at der forsvinder også, det kan vi ikke se bort fra. Det kan godt være, at Ronaldo kun har leveret det her ene vigtige mål i den her sæson, men alligevel forsvinder der jo noget kvalitet op foran, og især når du også kigger på en Jadon Sancho, som Ten Hag var ude at sige, hverken mental eller fysisk er et sted, hvor han kan bidrage til det her United-hold lige nu. En spiller til 72 millioner pund, der slet ikke er kommet til sin ret. Uniteds Nicolas Pepe, om man vil. Så vi er der, hvor at hvis vi også lægger Greenwoods fravær oveni, altså så er der røget en del af det her stjernestøv op foran for Manchester United. Vigtigt, man har fået Rashford i gang, og i det hele taget har fået lidt tur i den under Ten Hag i begyndelsen, men det er klart, vi er der, hvor at Ronaldo eller ej, så skal United stadig ud og tage det næste skridt op foran. Om det er Cody Gakpo, eller man måske skal kigge en tur ned på det her Napoli-hold, et mandskab, der har trukket overskrifter i hele Europa i det her efterår, for vidunderlig offensiv fodbold med nogle unge spændende profiler. Jeg tænker på en Victor Osimhen op foran, der er interessant, men i særdeleshed den her georgiske sensation Kvaratskhelia, som angiveligt er på Newcastles radar for eksempel. Og jeg tænker bare, hvis det er en spiller, som Newcastle kan tiltage, så burde en klub som Manchester United også kigge i retning af ham.
Og så er der jo rigtig mange, der sidder tilbage og tænker, jamen, hvad kan United egentlig tiltrække? Og det er ikke ment på nogen måde negativt, Jonathan, men det er snart tværtimod i forhold til, at der jo også er sket noget i mellemtiden med selve klubben, i og med at Glazer-familien, de har sat helt skidemåde til salg.
Jo, altså lige, jeg vil lige knytte en kommentar. Jeg vil lige knytte en kommentar til...
Hele klubben, hele institutionen, altså hvad vil du sige?
Jeg vil lige knytte en kommentar til bredden eller mangel på samme op foran med United. Altså man skal også huske på, at de har Anthony, som har gjort et ganske fint debut her i Manchester United. Alejandro Garnacho, som jo brændte banen af lige før, at alle gik til VM. Så jo, bevares, det er kritisk med især Jadon Sancho, men der er stadigvæk noget kvalitet. Jo...
Nu
vil jeg gerne svare på det. Ja. Og jeg tænker også, at en af grundene til, at Ten Hag har fået lov til at tage de her favntag omkring problemerne i United, det er, at Glazers godt ved, at det er nu, de skal gøre klubben lækker for at sælge det, fordi rent kommercielt, så ser det altså småskidt ud efterhånden. Ikke? TeamViewer, den her tyske IT-gigant, har jo faktisk trukket stikket i samarbejde med United på det her kæmpestore trøjesponsorat, som de underskrev for hvad? Under 2 år siden, nu trækker de sig. Og før det var det Chevrolet, der er heller ikke forlænget deres. Så det sjove er, at de to personer, der henholdsvis var i Chevrolet og TeamViewer, der fik forhandlet aftalen på plads med Manchester United, de er efterfølgende blevet fyret. Så der er ligesom... det har nok ikke givet den værdi, som de håbede ville til deres brand. Så der er bare nogle tegn på, at det her ellers så stærke navn Manchester United, det har ikke den samme pondus mere, som det havde for i 2005, da Glazers kom til. Nu er der det sportslige tilbage.
Men jeg synes ikke, jeg ser dig i gul og grøn halserklæde i dag, og sådan jubellykkelig. Altså udsigten til, at Glazer-familien er på vej ud. Du skal se det, før du tror på det, eller er du bange for, at der kommer nogle pengemænd, som du ikke bryder dig om?
Ja, det er nok mere det sidste. Mm. Og Avram Glazer blev jo også fanget, havde nær sagt, af The Athletic nede i Doha, hvor han så nogle af de her VM-kampe. Og historien går nu på, at han blandt andet fik snakket lidt med nogle emirer fra Katar og Saudi-Arabien om udsigten til måske at sælge enten hele aktieposten eller en del af det i Manchester United til dem. Så ja, det er sådan lidt et spørgsmål om, hvem er det, der kommer ind i stedet for? For Glazers har jo altså været nogle forfærdeligt dårlige ejere for Manchester United.
Ja, jeg skal jo så også lige melde tilbage. Jeg kunne også fornemme i takt med de her nyheder, først om Liverpools, salg, eller i hvert fald det forestående salg af dele eller hele aktieposten i klubben, jamen så også Manchester United. Der er rigtig mange lyttere, som glæder sig meget til at se, hvad der er for nogle ejere, der kommer ind. Også mest af alt for at se jer to backtrack på den front. Det bliver jo lidt spændende.
Det kommer ikke til at backtrack. Det kommer ikke til at ske.
Altså.
Sådan.
Nej, men ja, det bliver interessant.
Det er dansen og varme Risengrød, det her.
Jeg tror, at hvis vi lige hiver Liverpool med ind i ligningen, så tror jeg, at hele det her, vi var igennem med Super League, og de år, vi har været igennem her på det sidste, hvor at man har kunne mærke, at der ikke kommer den regulering fra oven, det gør også, at nogle af de her centrale personer her, tænker jeg blandt andet på en Jürgen Klopp, som jeg tror har været meget mere idealistisk omkring, hvordan en fodboldklub skulle drives, og det står for egen regning, jeg aner det ikke, men det er lidt en fornemmelse, fordi han var også ude, da han blev spurgt ind til, hvad med de nye ejere, hvad med de nye penge, der kommer ind i klubben, så frem da klubben sælges, og så var han sådan, jamen jeg er devoted til klubben, jeg kommer til at være her, uanset hvem det er, der overtager, og hvordan det ender. Jeg tror også, at nogle af de her personer, at det er gået op for dem, at det er bare en lavine, der ikke kan stoppes, det her, og man er nødt til at navigere i det på en eller anden måde. Så altså, jo, hykleriet længe leve, og det har vi jo også i tale sat omkring Super League, du og jeg, Jonathan, at vi køber jo trøjerne alligevel, vi ender jo stadig med at tage på stadion, vi ender jo stadig med at gøre de her ting i sidste ende, så kan vi være nok så sure og kede af det i begyndelsen, men det er jo det farlige ved at være følelsesmæssigt investeret og taget som gissel i det her forbandet hul om hej, ikke?
Jamen, jeg tror, at vi har det flere gange i tale sat det her med, at selvfølgelig vil vi fortsætte med at støtte henholdsvis Liverpool og Man United, hvis det er, at de bliver overtaget af nogle ejere, som vi bryder os endnu mindre om, i hvert fald i mit tilfælde. Men det ændrer bare ikke på, at du kommer ikke til at se mig stå i en eller anden nationaldragt for Nordkorea, nej, eller Saudi-Arabien, nej, og stå og sige, hvad med det, og hvad med det, og nej, det kommer jeg ikke til.
Nej. Godt så. Glimrende. Jamen, så er banen kridtet op, og vi har egentlig været forbi, de vigtige historier omkring Manchester United. Spændende skal det blive, hvad der kommer til at ske på transferfronten, og spændende skal det blive at se, hvad for et kollektiv Erik ten Hag kan altså kommer ud med på den anden side her af VM-pausen. I forbindelse med ejerskifter, så kan vi byde velkommen til Bill Foley. Han er ny ejer af Bournemouth. Yes, du sad og ventede på, at vi netop gennemgik Bournemouth. Det ved jeg, kære lytter. Fordi Bill Foley, han er en spændende fyr. Han ejer blandt andet også NHL-holdet Vegas Golden Knights. Og han har så altså Hollywood-stjernen Michael B. Jordan. Ikke den Michael Jordan. Michael B. Jordan.
Bokseren med Michael B. Jordan. Ja. For dem, der har set de her Rocky-film.
Rocky,
ja.
Du er en af dem, der også er sådan en kæmpe fan af de der danske oversættelser af 80'er film.
Ja, Rocky, ikke? Ja,
fars fede ferie.
Ja, min søsters børn får tæsk.
Stakkes søster. Bill Foley, ny ejer. For helvede, Jonathan. Ny ejer i Bournemouth, og har altså Michael B. Jordan med ombord i det, der hedder Black Knights Football Club. Spændende. Lad os se, om der så er nogle finanser, fordi det var jo den helt store hurdle for Scott Parker i begyndelsen af sæsonen. Det var jo netop, jeg har jo knap nok råd til den med blazer, jeg har på, når jeg står ude ved sidelinjen, og jeg kan ikke få noget til min bagkæde. Og så var han fyret, så kom Gary O'Neill ind og ligesom overtog roret, er nu permanent træner i øvrigt også i Bournemouth. Det er endelig på plads. Og ja, hvad skal der så ske herfra? Tror du, at vi lige pludselig får sådan en Nottingham Forest jam at se i forhold til Bournemouth nu?
Det har jeg faktisk ikke rigtig nogen idé om på nuværende tidspunkt. Jeg forholder mig bare til, at den første beslutning, der er truffet om netop at give Gary O'Neill jobbet, synes jeg er den rigtige. Og det bliver interessant at se, hvis han får bare en lille smule finanser at rode med og får mulighed for at bygge et hold, hvad hans kompetencer er som manager på det her niveau. Det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Jeg synes virkelig, at han var en positiv overraskelse i Premier League sammenhæng i det efterår. Det var Bournemouth langt hen ad vejen også, men jeg hæfter mig altså også ved, at de er kun 3 point fra stregen, og jeg tror, det bliver rigtig svært for dem at overleve Premier League.
Vi lover, kære lytter, der skal nok komme en masse transferguf, eller som en god lytter skrev i indbakken på Instagram, da vi spurgte, hvad vi gerne have, vi taler om. Der skal en transfersnask. Bare roligt, det bliver super snasket hele januar måned. Det kan vi godt love. Vi skal lige videre i forhold til det der med træner og alt muligt andet, fordi vi skal en tur til Brentford, og halv dansker jam. Brian Riemer er ikke længere en del af setupet i Brentford. Han er blevet ny cheftræner i Anderlecht. Sådan kan man altså også konvertere en assistentpost i Premier League til cheftrænergerning i Belgien. Bum, bum. Ind er til gengæld kommet en anden dansker. Bare roligt, vi holder det dansk og dejligt. Ind er kommet Claus Nørgaard som ny assistent for Thomas Frank. Og hvad er det, Claus Nørgaards filosofi er, Jonathan? Jeg ved, du har en stor kendskab til U18-landsholdsfodbold.
Ja, fuldstændig. Altså, jeg ser det jo lige så ofte, de spiller. Og nej.
Ej, hvor er jeg tarvlig. Undskyld. Det er egentlig bare at ud med Brian Riemer, men jeg synes jo, det er lidt interessant, at der er lidt udskiftning i staben hos Thomas Frank.
Det synes jeg da, og jeg synes, det giver god mening netop, fordi Brentford har vist, at de mener det her Premier League-status seriøst. Enormt veldrevet fodboldklub, og det er klart, når det er, at man først har mere eller mindre etableret sig i verdens bedste liga, så begynder der også ikke kun at komme fokus på cheftræneren, men selvfølgelig også på hans assistenter. Og Anderlecht har jo været på jagt efter en manager, efter Vincent Kompany, han skiftede til Burnley, gør det ganske udmærket med dem, så hvorfor ikke gå efter en profil som ham, som ligesom har formået at forbedre de spillere, der kommer til klubben, uden at have det største transferbudget, og så det her med, at de henter en dansk ungdomslandstræner, jamen, det taler jo bare ind i den filosofi, der allerede er med, at man skal finde de her rå talenter tidligt, og så ligesom forme dem efter det her Brentford-koncept, så jeg synes umiddelbart, at det ser rigtig spændende ud.
Absolut, altså og igen, vi har snakket mange gange omkring det her med mange af midterklubberne, der begynder at få en identitet og et koncept i Premier League. Brentford er en af dem. Jeg hørte faktisk et interview med en af dine gamle venner forleden, Jordan David Nielsen, der snakkede lidt omkring det her med, at mange af klubberne i Superligaen, der oplever man, at mange af klubberne nede i bunden begynder at hæve niveauet mere end topklubberne hæver niveauet, så man kan mærke, at det bliver mere udlignet i forhold til kvalitet, og det synes jeg også er noget af det, vi ser i Premier League i de her år, at der er jo en grænse for, hvor meget bedre de allerbedste kan blive, men der er bestemt ikke en grænse for, hvor gode midterklubberne kan blive, og der bliver virkelig oprustet. Og det er over hele linjen, det er både på, eller i form af staff, altså staben omkring trænerne, men det er også i forhold til faciliteter, det er også i forhold til ungdomshold, det er også i forhold til, at man ligesom bygger en trup og ikke bare en startelver hos nogle af de her hold. Og jeg kigger på Brentford og tænker, den sæson, de har haft her, den her anden sæson, er virkelig imponerende i sig selv. Havde de undgået den her karantæne til Ivan Toney, så havde det set lovende ud. Og kigger man hen mod slutningen af sommertransfervinduet, der bliver de altså linket med en spiller som Mykhailo Mudryk, som nu bliver rygtet væk for 100 millioner euro. Hvis man havde fået sådan en som ham over stregen, og jeg ved godt, nu er vi ude i vis og sådan noget, men det er jo så få ting, der afgør, at så kunne det her hold godt have spillet med i subtoppen, som jeg ser. Altså en profil af den størrelse ind på det velfungerende hold, vi er ikke længere fra. Og det synes jeg er interessant, at vi er der, hvor mange af de her klubber, der gør det godt, er veldrevet, formår at lave deres lektier og træffe de rigtige beslutninger. De kan altså godt nippe til toppen efter, eller subtoppen efterhånden.
Ja, der er jo, altså Brentford er jo nogle overachiever, og det er de af den simple grund, at de har fundet en eller anden måde at analysere og bruge de her data på, og observation af spillere, som man ikke rigtig har set før. Jeg kan huske, dengang jeg var journalist på Børsen, der interviewede Claus Steinlein på et tidspunkt, som jo er topmand inde i FC Midtjylland.
Som er legende, ja.
Ja, men de har jo samme ejer som Brentford, og han fortalte, at han var over at besøge dem i hele det der setup, de har omkring analyse af spillere. Han siger, at det ligner jo en investeringsbank, når du kommer ind. Altså, det er så detaljeret, det de gør. En ting er, at de selvfølgelig risikerer alt det her data omkring spillet på banen, men de overvåger også spillernes sociale medieprofiler, så de ligesom kan lave sådan en, kan man sige, en rapport omkring, hvad det er for nogle typer, de er. Så det er sådan, det er enormt minutiøst, det de gør for at forberede sig på de her transfervinduer.
Og der er jo mange, der vil sige, at det er uscharmerende, men jeg synes jo et eller andet sted også, det er grundighed, ikke?
Altså, jo,
og det kan man gøre på mange måder. Jeg synes måske heller ikke, det er den mest charmerende måde at gøre tingene på, men det er da ordentligt, og det er da helt ned i materien og detaljen, og det er da sådan noget, der forbedrer spillet overall, ikke?
Men hvis man sidder med en halv Premier League-spiller i maven, og man er en habil ungdomsspiller, som har store ambitioner, så er det altså med at gå ind og lige tjekke Instagram-profilen igennem for at se, om der er noget, der ikke skal være, når Brentford går i gang med en stor analysing. Omkring det der med charmerende, altså man skal jo lige præcis se den scene fra Moneyball, hele den scout-scene, hvor Brad Pitt ligesom sidder og udfolder hele teksten omkring, jamen det er folk, og men han har en dårlig venstrehånd, og ja, men han har været på ferie, så han er ikke oplagt osv., versus data. Lad os lige se. Ja, altså, ja. Vi er i 2022. Det er ikke tilfældigheder længere. Og men at man nogle gange godt kan føle det lidt af sådan alligevel.
Jeg synes, det er for fedt. Jeg synes, det har sin charme, at man netop konkurrerer på de her parametre, når det er, man ikke har de samme midler til rådighed som de store klubber.
Og interessant er det også, at Brian Riemer også bliver nævnt, i hvert fald i det første interview, vi lavede med Mads Rorslev. Fortalte Mads Rorslev netop om, at Brian Riemer havde været ganske, hvad kan man sige, instrumental i forhold til hans trivsel og skifte i det hele taget. Og jeg tror, at i det hele taget, han har været en ganske populær figur, i hvert fald blandt de danske spillere, mon ikke det er hele truppen. Så spændende at se, om der er noget i forhold til dynamikken der. Det er trods alt for tidligt at vurdere.
Jeg vil bare lige sige, at jeg er ikke en dinosaur herovre i hjørnet. Jeg er også fan af data. Det var bare hele sammenligningen med den her investeringsbank, at du kommer ind i sådan et koldt,
et koldt miljø.
Ja, præcis. Ikke? Det var mere den...
Hvordan træffer du beslutninger, Clark?
Ja, det ved jeg sgu ikke.
Ja,
lige præcis. Vi kan akkurat lige konstatere, at der selvfølgelig også er kommet en transfer her i, i VM-pausen. Bare roligt, det er Nottingham Forest. Ja.
Hvad er det, han hedder?
Gustavo Scarpa.
Gå lige ind og se det billede, de lagde op, Nottingham Forest, på deres Zomi-profiler. Han ligner en, der simpelthen tænker, what the fuck am I doing here? Help me.
Jeg fik
sådan et rigtig anstrengt smil.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg får sådan lidt Johnny Depp i Pirates of the Caribbean vibes over ham.
Jeg er sådan lidt Ole klogt over det. Hvorfor smiler du så meget?
Oh, hvis man så tænker, hvem er Gustavo Scarpa? Jamen, så er han en 28-årig midtbanespiller, som er hentet i Palmeiras mest offensiv spiller. Bum, hermed informeret.
Ja.
Jeg kender altså ikke så meget til, må jeg så være lige.
Nej, men han har været rygtet til klubben siden i sommer, og har været en profil i Palmeiras i lang tid, og har ikke rigtig formået at tage det skridt op, men har været en spiller, de allerede tilbage i august, mener jeg, blev linket med første gang, så det er jo en spiller, der har været under radaren i et godt stykke tid, og nu træder ind på et hold, hvor der er rigeligt med andre nye figurer, og jeg vil sige, noget jeg alligevel ikke havde forventet, var, at Nottingham Forest skulle ud og handle mere i midten af sæsonen. Men det har de gjort, og det bliver da spændende at se en spiller, som jo har en alder, hvor man må forvente, at han skal ind og bidrage med det samme, ikke? På et hold, hvor der er gået rigtig mange nye spillere ind på én gang. Det bliver et sjovt eksperiment.
Men jeg kan godt lide, at de holder det lige roligt og siger, ej, okay, vi skal heller ikke overdrive med mængden af nye navne, så vi venter lige til VM-pausen med at hente dig, kammerat. Det bliver ikke på vores vagt, at det bliver så overdrevet. I hvert fald velkommen til, Gustavo. Ja.
Men det bliver jo interessant at se, netop fordi Nottingham Forest begyndte at røre lidt på sig hen mod den her VM-pause, og de har brug for nogle legekammerater til, især Morgan Gibbs-White, som synes jeg har i hvert fald sådan de seneste par måneder været et af lyspunkterne for Nottingham Forest. Jesse Lingard ligner en, der måske er ved at komme i gang igen. Så det der med at få lidt mere kreativitet op for, og nogle flere strenge at spille på, det synes jeg egentlig er positivt.
Og en spiller, der for 5 år siden fik sin første landskamp for Brasilien, den er ikke blevet fulgt op siden da, fylder 29 i januar. Det er alligevel en mand med et CV, der kommer ind til en klub som Nottingham Forest. Det bliver interessant.
Vi skal også forbi Stamford Bridge, hvor Chelsea FC de altså også er i fuld gang med at gøre klar til den anden halvdel af sæsonen. Og her i opstartsfasen, om man vil, i hvert fald undervejs i VM-pausen, der har man jo måttet lide den tårt, at Armando Broja, han altså er ude med en korsbåndsskade for det, der er resten af sæsonen, må man formode. Det er i hvert fald ikke positive nyheder, der kommer fra klubben, hvad angår det. Han påtrog sig skaden i en venskabskamp mod Aston Villa, og det er jo lidt af en bet for et Chelsea-mandskab, som jo godt kunne bruge noget offensiv firepower. Men så er det jo godt, at man er ved at sikre sig, hvis man skal tro på de forlydende, der er lige for tiden, at man er tæt på at sikre sig den ivorianske angriber David Datro Fofana i norske Molde. Og hvis man tænker Fofana, er han... Nej. Nej, han er ikke bror til den anden Fofana.
Ja, de andre Fofana.
De andre Fofana, ja, ja, præcis. Ja.
Han har været mange også til VM.
Og vi tænker på i klubben, ikke?
Jo, helt sikkert. Men først og fremmest, hold op et voldsomt klip med Broja. Jeg ved ikke, om I så det. Det var eddermame ubehageligt.
Nej, det var virkelig.
Var det trist, ikke, i sådan en ligegyldig vinterkamp her, hvor det jo egentlig bare for at få noget fitness op til anden halvdel af sæsonen her. Og så se en ung spiller med så meget potentiale gå i stykker på den måde, det var hjerteskærende. Men ham her, der kommer ind, Fofana, har jo fuldstændig brændt ligaen op i Norge, men hvad vi kan bruge det til, det ved vi ikke. Den anden del, der er interessant ved den her Chelsea-oprustning, det er jo handel med Nkunku fra til sommer, som ser ud til at være bekræftet. Fabrizio Romano, den her transferguru, har i hvert fald sat tyk streg under, at alt er underskrevet til en værdi af 53 millioner pund, mener jeg, kommer han til fra Leipzig til sommer. Det er jo ikke en mand, de kan gå ind og hive til nu og forstærke truppen, nej, men det fortæller bare lidt om den langsigtede strategi, de forsøger at lægge Chelsea med at købe ungt og ligeledes bygge på for næste sæson også, uanset om det bliver Champions League eller ej.
Nkunku har jo også været et af de navne, der er kommet mest ind i indbakken, da vi igen, det refererer lige til, spurgte ud på Instagram, hvad fanden skal vi tale om? Der var der altså rigtig mange, der gerne kunne tænke sig at høre vores vurdering. Et af Nkunku, men altså Chelsea og transfer business her den her januar måned. Nkunku, glimrende handel for Chelsea, må man sige.
Ja, det skulle man i hvert fald tro, og det håber jeg da også. Personligt var det en, jeg meget gerne havde set det skifte til Man United. Han gik jo desværre også i stykker herop til VM, så man fik ikke ham at se på den allerstørste scene overhovedet. Jeg synes, det giver giver god mening. Det taler meget godt ind i den spillestil, som Graham Potter har været kendt for i Brighton, og som man formentlig også gerne vil overføre til Chelsea. Men altså i forhold til ham her i Vojaneren, der er Truffaut Fofana, som de henter i Molde. Jo, bevares, Tippeligaen er ikke særlig god. Men de har jo rimelig gode erfaringer med nogle af de her spillere, der er kommet fra den norske liga. Ikke? Altså Solskjær siger jo sig selv i Man United, men John Obi Mikel gik jo hen og blev en nøglespiller i mange år for Chelsea. Faktisk en spiller, som de snuppede for næsen af Man United. Så jeg synes godt, man kan tillade sig i hvert fald at være spændt på at se, hvad det er, han kan bidrage med. Især fordi det også er en mand. Han kommer til at arbejde under en manager, som historisk set har været god til at beskytte de her spillere. Selvfølgelig er det noget andet at komme til Chelsea, hvor forventningerne om at kæmpe mere om de allerøverste placeringer, den er til stede. Men interessant ser det i hvert fald ud.
Ja. Og man kan sige, det bliver jo lidt interessant, det her vindue i det hele taget for Chelsea. En ting er, at man henter en Kunku for til sommer og viser langsigtet planning og alt det her. Men man er også nødt til at dykke lidt ned i at sige, jamen, Graham Potter er den mand, vi har i stand sat efter Thomas Tuchel. Han er også nødt til at få nogle af sine folk ind. Angiveligt er Fofana en mand, han jagtede i Brighton, som han nu tager videre som transfermål her. Ligeledes har der været snak om, at både Chelsea og Liverpool kigger nærmere på Moises Caicedo som en mulig forstærkning i januar. Der er jo nødt til at ske et eller andet i form af, at Potter må få noget af det materiale, han craver i forhold til at få Chelsea til at spille en lille smule mere på hans måde, ikke?
Og man kan måske også tale lidt om, at der også har været brændt nogle naller på den her 9'er position i Chelsea gennem tiden.
Det synes jeg alligevel.
Ja, det var et, hvad kan man sige, en diplomatisk måde at udlægge teksten på. Men man har brændt nallerne, og så er det måske meget godt at få en ind, som matcher mange af de kvaliteter, som en nytiltrådt manager, som vi jo trods alt stadigvæk kan kalde Graham Potter, altså matcher meget det, han gerne vil spilmæssigt i forhold til Chelsea-mandskabet. Så spændende. Så må vi se, om Fofana, han skal spille første, anden, tredje eller fjerde violin. Det skal jo lige siges, at handlen altså ikke er bekræftet endnu. Den er ikke officiel. Så det kan altså også godt være, at han bare kan få lov til at fortsætte i Tippeligaen med at brænde den af.
Og det er også interessant at se, hvad det er for et udtryk, Chelsea de kommer tilbage med, fordi man skal også huske på, at der var altså lidt negative toner omkring Graham Potters projekt i Chelsea her op til VM-slutrunden. Der var angiveligt nogen af i fangmiljøet, der var begyndt at blive lidt skeptiske omkring det her projekt, og hvad det egentlig kunne i hvert fald bidrage med på den kortere mellemlange bane. Og så er vi tilbage til den her diskussion med, okay, hvad er det for et Chelsea, som Todd Bowley og den nye ejergruppe gerne ser? Er det nogen, der skal have succes for enhver pris, eller er det med de langsigtede briller på nu?
Ja, men ligeledes har Graham Potter kigget frem mod en VM-pause, hvor han kunne få en masse spillere tilbage fra skade. Det har jo også været en helt stor overskrift omkring det her Chelsea-hold i den her sæson, at de endnu en gang har været ramt på nøglepositioner. Så spændende at se, om de får spillet nogle af de her spillere i form. Det har været en streg regning med Brodjas skade, men med tanke på, hvem det er, der ellers har siddet ude her, tænker jeg, især på de to backs, Chilwell og James, så var det ikke den værste mand, man rendte ind i at skurte med.
Og til sidst, altså en, som virkelig har skuffet i den her sæson, det har været Hakim Ziyech, men han har haft et fantastisk slutrunde med Marokko, så måske er der noget, der har givet ham lidt selvtid. Jeg ved godt, at gassen gik lidt af ballonen til sidst, men forhåbentlig kan han da tro, at eller i hvert fald håbe på, at det her, det kan genansætte hans Chelsea-karriere.
Absolut. Absolut. Vi skal videre i teksten fra Chelsea, som vi kommer til at holde tæt øje med. Det lover vi selvfølgelig her i PLC. Ej, hvor er det dejligt at være tilbage. Jeg har så mange ting på min store notesblok over ting, der skal holdes øje med i de kommende runder. Hvor bliver det fedt. Men Clark, vi skal altså til Liverpool, hvor transferrygterne går amok, og jeg skal lige forstå, har Liverpool fået penge nu? Fordi det er både Jude Bellingham og Enzo Fernandes, som bliver sat i forbindelse.
Og Moises Caicedo. Ja. Nej, det har Liverpool ikke. Man står meget i samme position som Manchester United på den del, at det er en sådan offentlig nyhed, eller det er offentligt tilgængeligt, at klubben er til salg, og man i hvert fald er modtagelig over for tilbud udefra, om det skulle være igennem delvis investeringer eller en fuld overtagelse af klubben. Så på den måde er United og Liverpool meget i samme position. Men samtidig så står Liverpool også i en position, hvor man ikke er på forkant med de udfordringer, der er med spillertruppen, som man ellers har været i de sidste mange sæsoner, hvor man har haft et velfungerende setup, en resultatmæssig god periode, som har gjort, at der ikke har været pres på i forhold til rekruttering. Nu står man og underpræsterer på en 6. plads i Premier League-tabellen, og savner tydeligvis noget friskhed på den her centrale midtbane. Det har vi talt stolpe op og stolpe ned omkring omkring, så det er jo ikke nogen overraskelse, at de her navne bliver kædet sammen med klubben. Men de helt store spørgsmålstegn er, jamen vil den her ejergruppe, inden man går ud og laver et salg, gøre noget af det, som Jonathan tror, man gør i Manchester United? Vil man smuksere det her lig, inden man skal køre det til forbrændingen? Eller vil man holde lidt på pengene i forhold til så at ligesom passe på investeringer og være lidt mere påpasselig i sin approach i forhold til at få investeringen ind udefra? Og det
men er det ikke ligegyldigt at kremere et lig, hvis det lige skal brænde?
Er det ikke weekend for barnet?
Det kan du jo mene, ikke? Og det er jeg jo enig i.
Mormor er blevet så pæn. Nu kører vi hende ud til brænde.
True.
Ej, men casket.
Så der er så meget, vi ikke ved i det her. Ikke? Men det er klart, at når jeg sidder og kigger på de her historier om en Jude Bellingham, og at Liverpool angiveligt fører kapløbet om ham, og han ligesom fancier et skifte til Anfield, så bliver jeg da mildest talt kod. Altså, det gør jeg
da. Så du, hvad der blev skrevet i går i Manchester Evening News, og diverse andre engelske medier, at United angiveligt også er meldt sig på banen nu.
Ja.
Held og lykke med det, siger jeg bare.
Ja, men og det bølger også lidt frem og tilbage i spansk presse omkring, om Real Madrid er med eller ej, og sådan noget. Det bliver jo et slagsmål omkring en spiller som ham. Ingen tvivl om det. Enzo Fernandes, en anden spiller. Moises Caicedo. Pointen er egentlig også bare, at det er helt åbenlyst, at Liverpool har brug for det her skub inde på midtbanen. Det, jeg frygter lidt, det er, at man udskyder det til efter et ejerskifte, eller i hvert fald til efter sæsonen, fordi, let's be honest, det lader ikke til, at Jude Bellingham bliver tilgængelig i januar måned, at man så skubber denne her prioriteret signing til sommeren, hvor det er for sent, hvor man godt kan blive, allerede kan være sakket bagud i forhold til rivalerne inden uden for top 4. Ikke? Det er lidt frygten herfra.
Men hvad er det, der sker i Liverpool nu og her? Fordi det lader til, at der er så sådan her store ændringerne i organisationen, og Jürgen Klopp bliver det jo meldt flere steder, nærmest har sat sig ene mand i sportsdirektørstolen. Hvad er det, der foregår?
Det tror jeg ikke er tilfældet, men jeg tror, at Jürgen Klopp har bedt om mere medbestemmelse i forhold til netop transfers og hele den proces, der er omkring det, efter at have set, hvordan overgangen fra den her succesfulde sportsdirektør Michael Edwards var knap så glidende til Julian Ward, som jo har været i spidsen i under et år, og allerede nu træder af på positionen. Så jeg tror også, der har været et pres på for Klopp til at sige, at han gerne vil have noget medbestemmelse den vej rundt. Det, der ellers sker i Liverpool, er jo, hvis vi skal sådan gå lidt mere ned på banen og se, hvad der foregår, jamen, som sagt, på en 6. plads, en skuffende 6. plads i Premier League, man fik lige akkurat skrabet nogle point sammen, som gør, at der er håb for at kunne kæmpe med om top 4 i anden halvdel af sæsonen, eller anden halvdel, de sidste 2/3 af sæsonen. Der er rigeligt med fodbold, der skal spilles. Men udfordringen er, at man også rendt ind i nogle skader på nogle nøglepositioner til Luis Diaz, der angiveligt sidder ude til slutningen af marts eller starten af april. Det er altså en kæmpe streg i regningen. Oven i det har man Shota, der også sidder ude til februar at sætte ud til. Så man mangler altså nogle komponenter op foran, mens man stadig er ved at spille Darwin Nunez ind. Så apropos det, at vi snakker om med Chelsea, mange af de samme overskrifter i Liverpool, og så er der hele det her midtbaneproblem, hvor der sidder man ikke og kigger på nogle skadeslister, der mangler man bare decideret kvalitet.
Jeg sidder bare og tænker, hvor vil en som Tchouaméni bare have pyntet på den her midtbane inden hos Liverpool? Jo, bevares, han er ekstremt kantet, og han begår stadigvæk nogle dumme fejl, men han er edderbrøl med spændende, og han er jo bare en verdensstjerne i spe. Ham tror jeg, Real Madrid er og bliver rigtig glad for.
Absolut.
Ikke skuespiller i spe. Dog ikke. Vi tager lige turen forbi den lyseblå del af Manchester. Der har man simpelthen forlænget med Pep Guardiola til 2025. Godt så. Meget mere pep til fremtiden.
Ja, det skaber noget ro på bagspækken, og det har jo været vigtigt i det her meget velsmurte Man City-maskineri. Det har næsten været den eneste komponent, som ligesom har manglet den her forlængelse til Pep Guardiola. De har en Erling Braut Haaland, som det nok tripper for ham at komme i gang igen. Han har jo sjovt nok ikke været med til VM. Norge kan ikke kvalificere sig, det kan de sikkert heller ikke næste gang, når der er 48 hold. Jeg fik udråbt Arsenal til at være mesterskabsfavoritter, før vi gik til VM-pause. Men med den her skade til Gabriel Jesus, så begynder det lige pludselig at ligne, at fordelen er ved at tippe til Manchester City igen. Især også fordi Julian Alvarez jo havde en fantastisk slutrunde med Argentina, hvor han lige kronede af med at blive verdensmester også. Det er ret skræmmende, som alle mulige andre, der ikke holder med Manchester City, at skulle se det her hold samles igen, og ellers bare gå i gang med juleprogrammet.
Og som Guardiola sagde, altså det, der er leveret de sidste 10 år, er fantastisk. Det, der bliver leveret de næste 10 år, bliver fantastisk. Det lader sgu til, at han er klar på at være der for the long run. Han var jo ellers en træner, som lidt ligesom Klopp havde sine faser i klubber. Klopps var lidt længere. Han havde 7 år i Mainz, 7 år i Dortmund, så lignede det 7 år i Liverpool. Guardiola havde lidt det samme 3-5 år hvert sted, og så skulle han ligesom videre opleve noget nyt og prøve nogle nye kulturer, nogle nye ligaer, nye udfordringer. Men det lader til, at han har fundet sin hylde i Manchester City og er klar til at bygge det her dynasti, som uomtvisteligt bliver svært at stoppe for mange af de andre klubber. Ikke? Det bliver skræmmende det her, og det gør det, fordi at han får muligheden for at forme Erling Haaland i den her periode. Han får muligheden for at bringe Phil Foden ind i hans prime. Han får mulighed for at bygge oven på det her i forvejen superspændende City-hold, og det er uden nogen, der uden der reelt er nogen sådan direkte konkurrent. Vi kiggede på Liverpool i de sidste par år, men vi må også bare sige, at det her parløb er lidt knækket nu, ikke? Og det lader til, at der er rimelig meget frit løb for City til at konsolidere sig i top.
Men lad os se, hvordan Arsenal de løser den her hurdle med Jesus.
Absolut. Ja, det er helt sikkert nok, men det er jo ikke givet, at City bliver mestre i år overhovedet. Jeg mener bare sådan generelt, Arsenal er lige kommet derop på det niveau, ikke? Og det skal vi også se over længere tid, før vi betragter dem som.
Ja, lige præcis. Som dem, der skal løfte. Eller manden bag mig, i hvert fald, der hænger stadig en ødegård, tror jeg, lige bag mig her i studiet. Lad os se, hvor længe den får lov til at blive hængende. Det kunne jo være for resten af sæsonen. I hvert fald en Pep Guardiola til 2025. Og hvis Manchester City vinder mesterskabet i den her sæson, bare lige et lille kuriosum, nu hvor jeg sad og klippede vores minidokumentar om Premier League's historie. Hvis man ikke har fået hørt den, så kan man jo høre den. Der ligger to dele.
En applaus. Ja, det var virkelig godt. Ja. Tak. Derfor har jeg taget den her Cantona Christmas jumper på, fordi du havde så meget fokus på ham i den første halvdel af den her, kan man sige, de her to fantastiske afsnit.
Bare du lover mig, at du ikke Christmas jumper mig Cantona-style, hvis jeg siger noget forkert lidt senere.
Jeg afslører ikke, hvad du får i julegave.
Et tofodspark lige i ansigtet, tydeligvis. Godt så. Men et lille kuriosum er, at skulle Manchester City vinde mesterskabet i år, så er det første gang i Premier League's historie, at et andet hold, eller en anden klub, end Manchester United, laver en mesterskabstreble, altså tre mesterskaber i streg. Mm-hmm. Det er sådan en, man lige kan sidde og køre sit overskæg på poppen med, og så lige sige, vidste I godt det? Men det bliver jo Arsenal, kan jeg jo næsten høre Tue Sørensen skrige et eller andet sted ude i Københavnstrup. Vi skal videre, fordi Gabriel Jesus er netop blevet skadet, og det kan altså tvinge Arsenal på markedet. Mange vil mene, at de allerede er derude, fordi hvad pokker skal man stille op uden Jesus, som har været ganske instrumental igen, også for at det er jo en stor fortælling om kollektivet, har vi været meget enige om omkring Arsenal. Men der har været profiler, og blandt andet har Gabriel Jesus de manglende mål i perioder til trods, har han jo været rigtig, rigtig vigtig i forhold til opspillet og i forhold til kombinationerne. Det er en analyse for sig. Men mest interessant er det jo, at Arsenal bliver kædet sammen med Mikhailo Mudryk fra Shakhtar Donetsk. Og altså, det er en handel, der godt kunne være lige op over. I hvert fald er Ornstein på banen fra The Athletic og mange andre. Ham her Mudryk her, Clark, det er jo en venstre wing, og der har vi jo altså også Martinelli og så videre. Er det så Martinelli en central? Hvad tror du, der skal til at ske?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er mange, der spekulerer i det i hvert fald, at Martinelli godt kunne vikariere for Jesus derop. Der er også andre, der snakker om, at nu er det endelig på tide, at Nketiah skal have muligheden for at få et run af kampe på det her første hold, fordi at hans målsnit egentlig er ret fint, når han får muligheden, og han får ofte muligheden i B-kæden, og aldrig rigtigt på første holdet. Så der er nogle muligheder for Arsenal, ingen tvivl, men vi kan ikke komme udenom, at Jesus' betydning, nu nævner du det her med, når Arsenal er i possession, men ligeledes, og måske vigtigst alt, når de ikke er det. Altså, den her måde, han leder holdet an på i presspillet og skaber en struktur og en trussel op foran, er virkelig noget, der har transformeret det her Arsenal-hold og taget dem til næste niveau. Så han bliver et savn. Det gør han uden tvivl. Man kunne høre på Arteta, og det vil være det, jeg vil være mest opløftet over, hvis jeg var Arsenal-fan, tror jeg, at det lader ikke til, at man går ud og potentielt køber Mudryk, fordi Jesus er blevet skadet. Det gør man, fordi at man skulle det alligevel. Altså, at det var den her vej, man var på vej ned af. Så der er ikke noget panik på de indre linjer, lader det til, i forhold til rekruttering og så videre. Og det er jo ret opløftende, kan man sige. Det fortæller måske at det ikke er en skade, man frygter, kommer til at have langsigtede indvirkninger i Arsenal, men to også, at man har en strategi, og den holder man sig inden for, og det tror jeg er den rette vej at gå for en klub som Arsenal. Det lader til at være den måde, man har gjort tingene på indtil nu, og succesfuldt.
Arsenal har jo udvist en ekstrem stor fleksibilitet rent taktisk i den her sæson. Noget, som man ikke har set under Tetas tenure tidligere. Og derfor er jeg jo altså... I forhold til det der med, om City skulle have genvundet, kan man sige, teten i mesterskabsløbet, det er, fordi det er de her fine marginaler, der formentlig kommer til at afgøre det i år. Men omvendt må jeg også bare sige, at der er så mange andre Arsenal-spillere, der har stemplet netop i den her måltørke, som Jesus har været under op til pausen her. Jeg kigger også på en som Smith Rowe, der har kæmpet rigtig meget med skader og små dårlig form. Altså forhåbentlig kan han også komme i gang igen nu og få nogle kampe under bæltet, og så kan han også blive et alternativ i forhold til de forreste de spillere.
Mm. Ja, om Smith Rowe, lad os se, om det er early days for ham, og det er jo også noget af det, vi har talt om, altså fordelingen af mål nu over Arsenal, så har det netop været Thomas Partey, der har trådt til, efter vi gud ikke har ramt altså en kos røg med en banjo, han er jo nærmest ikke kun vel, og lige pludselig er han også manden for at afgøre det, så det er netop også igen den kollektive indsats. Jeg har lagt mærke til rundt omkring, det værende både danske Arsenal-fans, men altså så også britiske, internationale Arsenal-fans, som man vil, hvad kan man sige, der har selvfølgelig været rigtig, rigtig triste miner omkring Jesus' skade, men som flere også skriver, skulle det være en profil, så er jeg glad for, at det ikke var på midtbanen, at man mistede, altså for eksempel en Partey, eller en Xhaka for eksempel.
Eller en Ødegaard, ja, som jo er topscorer.
Klart. Men det har netop været nogle af de, hvad kan man sige, navne, der har været op og vende. Så jeg skal bare lige have en fornemmelse her. Der sidder en Arsenal-mand eller to, eller pige, og lytter med. Er der grund til at være sådan pessimistisk eller juleoptimistisk? Hvor skal vi ligge snittet?
Amen, jeg tror, det bliver en stregregning og mangle Jesus, men jeg tror også, at det ikke er verdens undergang. Altså, de kommer til stadig at have et højt niveau osv. Spørgsmålet er bare, om det niveau er mesterskabsniveau eller top 4-niveau. Og der kan jeg godt frygte, at det bliver top 4-niveau, fordi han netop har gjort så stor en indvirkning, Jesus. I starten tænkte jeg, at det var meget balanceret på ham og Zinchenko, men det gik meget hurtigt op for mig, da Zinchenko sad ude i et godt stykke tid, at det var Jesus' impact, der for alvor har løftet det her Arsenal-hold. Også i kampe, hvor han ikke scorede, fordi som du også sagde indledningsvis, Daniel, det har også været historien om Jesus, at det har ikke været målene, der har båret Arsenal nødvendigvis, men det har været den plads, han har optaget. Både nu nævnte jeg presspillet før, men også bare i de her kombinationer af angreb, den plads, han optager og giver til de andre, til Saka, til Martinelli, som dermed får muligheden for at udfolde sig kreativt og giver dem pladsen til at afslutte osv. Det er netop det, der har løftet Arsenal. Mudryk, super spændende spiller, hvis han kommer til Premier League. Han vil jeg rigtig gerne se. Han har virkelig været god i Champions League også for Shakhtar Donetsk. Men han er 21, og det er en ny liga og alt muligt andet. Det er mange spørgsmålstegn over en sådan spiller.
Oh, men han har også en kammerat med Tintinko, ikke?
Ja, men han er også en spiller, som er vokset op utroligt hurtigt til nogen alder, til trods netop, fordi han spiller for Shakhtar Donetsk, som har spillet på udebane siden 2014, hvor russerne de angreb den østlige del af Ukraine. Og for dem, der ikke har hørt det, så gå lige ind og lytte til den der Athletic podcast, der følger Shakhtar Donetsk i deres Champions League raid her i efteråret. Altså, der er bare nogle helt andre ting på spil, der betyder, at de her spillere, de altså har taget en helt anden form for ansvar på sig. Så i forhold til det, så er jeg ikke så nervøs med, om han er ansvaret voksen. Selvfølgelig er der noget med tempoet og alt det her.
Men, ja, men, og det er jo interessant, det du siger der, fordi prisen altså, siger jo også rigtig meget, ikke? 100 millioner euro for en spiller i den ukrainske liga, det ender formentlig ikke derop omkring, det siger David Ornstein også. Det er der, vi ligesom starter forhandlingerne, så ender vi nok et stykke dernedad. Men det er stadig et voldsomt prisskilt, men for en spiller som Dario Cerna, den her legendariske kroatiske landsholdsbak, som vist nok er sportsdirektør i Shakhtar Donetsk, han siger, at Mudryk, altså på hans position, der mener han kun, der er to bedre i verden, og det er Vinicius Junior og Mbappé, ikke? Så det er også en spiller, der kommer med lidt af et renommé i sungen, eller?
Det skal jeg love for.
Og så er det jo lidt skæg, det er det da, at der også er FC Arsenal Kiev, jo, ikke? Og nu er der altså Arsenal FC også. Igen, endnu et lille kuriosum til poppen, man kan tage med. Vi har altså valgt de her overskrifter som en del af vores store opsamling. Det er ikke fordi, at vi bare totalt overser alle andre klubber, men det var de mest markante historier, vi valgte at gennemgå i den her opsamling. Og nu skal vi altså til det for første gang i umindelige tider. Vi har glædet os rigtig meget til det. Det er på tide at få fyldt kopperne. Vi skal til denne uges Cheers.
Cheers. Præsenteres af The Old Irish Pub.
Går du stadigvæk og tænker, hvad fanden skal jeg stille op med nytår, når det her juleræs er overstået, så kan du altså tage og fejre din nytårsaften på The Old Irish Pub over hele landet. oldirishpub.dk. Gå ind og vælg lige præcis den pub, som du synes kunne være interessant. Og så tjek lige nytårsfesterne der, fordi der er forskellige muligheder for at få stablet en solid fest på benene, også at sørge for, at du kommer ind, så du ikke står der i slut december-kulden og fryser din røv af. Nej, tværtimod. Altså bare at komme i gang, og så afsted. oldirishpop.dk er stedet, og vi er så glade for, at Old Irish Pop stadigvæk vil skåle med os, og at I, kære lytter, stadig vil skåle med os. Den her øvelse er jo en lille smule svær, fordi hvad fanden skulle man egentlig skåle for? Så jeg har bedt et par lytter rundt omkring om at skåle på forkant. Hvad glæder man sig til? Det kan man jo også godt. Skål for det spændende 2023, vi går ind i, for eksempel. Da-da. Det er der altså nogen, der har taget, kan man sige, og taget alvorligt. Fordi Mike, han byder ind med skål for, at vi er tilbage i verdens bedste liga. Ikke mere VM. Hold kæft, hvor har jeg savnet Premier League. Åh. Jimmy Johansen, han skriver, at jeg glæder mig til noget underholdende og nogle underholdende kampe, og så er det spændende at se, om Arsenal kan fortsætte den form, som de er i gang med. Mm-hmm. Og så skriver Hjalte Moral Wittner, jeg glæder mig til at se forskellen på de spillere, som har spillet VM, og dem, som ikke har, rent mentalt, og så altså i forhold til fysisk træthed. Ja, er der altså stadigvæk nogle tømmermænd fra VM-fejringen, hvis man er argentiner, eller er der nogle tømmermænd fra, hvis man er dansk landsholdsspiller? Who knows, who knows, vi skal nok holde øje med det. Er der noget, I vil skåle for i den her? Det er jo lidt svært, kan man sige.
Ja, altså jeg kan kun bakke op om de skål, der går til, at VM endelig er slut. Jeg synes, helt kort, jeg synes ikke, man skal opholde en slutrunde halvvejs ind i sæsonen.
Nej.
Jeg har ikke rigtig. Jeg har haft det svært ved at lade mig begejstre over det her, og nu glæder jeg mig bare til, at det, som det virkelig handler om, det vender tilbage.
Det er underligt, og det bliver også spændende at se, hvordan reaktionen bliver på det, om vi får dykke kvalitet, eller om det bare bliver, fordi der er også så mange hold, der også kommer flyvende ud af starthullet, må vi formode, fordi der er nogle ting, der skal rettes op på for den første halvdel, og det er jo ikke alle spillerne, der har været til VM. Der er så mange, der har siddet derhjemme og trippet og tænkt, kan vi snart komme i gang igen, så vi kan rette op på nogle af de fejl. Så jeg håber, der kommer en reaktion, og det er faktisk min cheers i den her uge, det er, at jeg ser frem til at blive overrasket. Altså jeg ser frem til, at nogle af de her hold, som vi blev negativt overrasket over i efteråret, kommer flyvende ud på den anden side her. Og det er i hver ende af tabellen. Altså, vi har en ligatabel, som vi også har snakket om. Det lyder lidt, som om vi er halvvejs, og som om, at vi skal i gang med anden halvdel nu. Det skal vi jo ikke. Vi skal i gang med de sidste to tredjedele. Der er så meget fodbold, der skal spilles. Og det betyder også, at der er så meget, der kan vendes på hovedet endnu. Ikke? Og samtidig, som vi også snakkede om, inden vi gik på pause, den her ligatabel er ikke knækket endnu. Hverken i toppen eller i bunden. Der er simpelthen så mange ting, der kan ændre sig herfra.
Det er jo lidt sjovt, altså netop den her sæson er stoppet undervejs netop på grund af VM, at vi kan jo faktisk tale om et før og efter Kristus. Det kan vi jo, og det er jo lidt interessant, fordi så kan vi netop også, når vi gennemgår holdene, jo også tale om, jamen, altså Brentford før Kristus, det var sådan og sådan, ikke? Altså det bliver super, super lækkert. Jeg glæder mig rigtig meget til at se især nogle af de nye managers og de idéer, der er kommet ind. Altså vi har jo for eksempel et Aston Villa, som lige pludselig sprudlede under ny manager. Hvad skal der ske med det? Hvad skal der ske med West Ham? Altså hvad med Tottenham? Hvordan får de justeret på de ting, der skal justeres? Er Conte stadig tilfreds, eller vil han ud og hente endnu mere i januar? Der er så mange spørgsmål, der skal besvares. Igen, notesbogen er fyldt.
Jamen altså igen, og i den nederste halvdel af tabellen, Southampton har også fået en ny manager. Hvad er det for et udtryk, de kommer ud med? Mm. De lignede nogen, som var et rigtig, rigtig godt bud på en nedrykker før pausen her, men lad os se, om de har fået drejet på nogle af de her famøse knapper.
Jamen, og lige præcis, og så er det som om, man har sådan lykkeligt glemt alle dem, der har kniven for struben. Du nævner West Ham, David Moyes, ikke? Der, altså vi går ind i en anden, de sidste to tredjedele af sæsonen, hvor at han har fået at vide sådan på de indre linjer forlyder det, at der skal til at ske noget. Ikke? Det kan ske ret hurtigt, så frem, at de ikke kommer flyvende ud af starten.
Wolverhampton?
Everton? Ja.
Wolverhampton har fået Julen Lopetegui som manageren tidligere Real Madrid og spansk landstræner. Ikke? Det er jo et kæmpestort navn, men det er jo også nogen, der virkelig hænger med røven i vandskåret.
Og jeg kommer lige fra en tur i Liverpool i går, hvor det netop Everton, Daniel, som du nævner her, der jo har et nyt kæmpe ambitiøst stadion på vej, der angiveligt skal være et af omdrejningspunkterne til den her slutrunde i 2028, der formentlig ender i Irland, England, Wales, mener jeg. Men det her nye ambitiøse stadion, de er ved at bygge ned ved havnefronten, det skrider jo stille og roligt fremad og sådan noget, men hvor bliver det her super ambitiøse projekt efterladt, hvis en klub som Everton rykker ned, ikke? En klub, der allerede nu har problemer med financial fair play og rent ind i enorm modvind hen mod slutningen af efteråret. Så der er virkelig nogle spændende ting, vi skal holde øje med der, også i forhold til Frank Lampard og Co.
Absolut, absolut. Og lad mig så sige det sådan, jeg glæder mig endnu mere til, at vi har noget at skåle for i næste uge. Fordi det her Tears i samarbejde med The Old Ice Pop. Husk, at hvis du vil være med til at nominere og være en af dem, som vi kan håndplukke fra, så er det inde på vores Twitter-profil. Det foregår. Gå ind og skriv PL-showet. Det skriver du bare ud i en køre. Og så skal du finde, og så kan du være med til at præge programmet, i hvert fald med dine nomineringer til, hvad der skal skåles for. Det var denne uges Tears bragt i samarbejde med The Old Ice Pop. Vi springer denne uges Spiderman over, og så går vi i stedet for over til Match of the Week.
Match of the Week er sponsoreret af Power, hele Danmarks elektronikgigant.
Og nu skal vi til det. Vi skal til det hyggelige tidspunkt på døgnet, hvad jeg lige vil sige, i hvert fald den 26. december, hvor Jonathan forlader bordet, og juleprogrammet går i gang i Premier League.
Ej, det bliver godt. Ja. Jeg glæder mig så meget. Og alle andre fodboldfans, tror jeg, har det på samme måde. Selv folk, der måske ikke interesserer sig for engelsk fodbold, så er det bare blevet en del af tradition, fordi der er altid minimum af én i familien, som interesserer sig for Premier League. Og det er jo bare et tidspunkt på året, hvor man virkelig har brug for at lade op og ikke tænke på arbejde og alt muligt andet. Det bliver fantastisk.
Ja. Og vi får lige den her bløde opvarmning med noget Carabao Cup op til, ikke? Inden jul. Og det er jo sådan et, det kan man jo mene om, hvad man vil, Carabao Cup på det her tidspunkt af sæsonen, ikke? Men det skal jo proppes ind et eller andet sted, og kampene bliver jo flere og flere. Men jeg er helt enig med dig, Jonathan. Denne her, sådan efter julefreden har sænket sig, man sejler rundt i sin lille sovsekano inde i sovseskålen, ikke? På dag 3.
Og en kajsild, ikke?
Ja, ja.
Med smilende æg på.
Haps, man tænker, haps. Nu gider jeg fandme ikke mere det flæskesteg der, nu vil jeg sgu gerne ind og have en øl inde på poppen, ikke? Så jo, helt sikkert. Og denne her 26. december, altså jeg ved godt, vi snakker meget om det, den er så ikonisk den her dag, og sådan noget med, hold kæft, et program vi har, som vi kommer tilbage til Premier League på her anden juledag. Starter med et tidligt kick-off med Brentford Tottenham, og så er der ellers bare fuld klokken 16 menu, fire kampe, og så har vi det her kick-off mellem Villa og Liverpool, og så er der Arsenal, og ej, det er,
Og vi kommer til at dykke så meget ned i det. I simpelthen, altså, der er en, der allerede, ja. du har den mentale julesvætter på lige nu,
ja,
Clark. Du er stukket helt af i julemandens kane.
Fuldstændig.
Så vi har ikke engang været forbi, at Power, altså i øvrigt afsted, apropos jul, hvis man stadigvæk er på gavejagt, og det er man jo selvfølgelig, så er det power.dk, der kan du få det fulde overblik over, hvad der kan handles. Og så er der jo selvfølgelig også mange af de her Power-varehuse, som er værd at lægge vejen forbi. Så tag lige og kom afsted. Der er for eksempel den nyåbnede ude i Ishøj. Den er stor, skulle jeg så sige.
Vi var forbi i november og lavede TikTok live. Hold kæft, hvor er det stort.
Kæmpestort.
Jeg havde det, som om jeg var i USA, da jeg kom derud.
Kæmpe varehus.
Ja. Kæmpe, kæmpe, kæmpe. Der er altså også i forskellige størrelser rundt omkring. Så det er bare med at gå ind på power.dk og så finde de lokale Power-varehus. Hallo, kom afsted. Og så er der Power-avisen, hvor du altså lige kan få overblikket og selvfølgelig også bare bestille derfra, hvis du ikke orker at tage turen ud. Men det er nu engang rigtig rart lige kunne spørge en, der ved noget om ting. Altså lige sige, virker den her med den her? Nej, Daniel, det er en brødrester. Okay, og så er man så meget klogere.
Power.dk. Uden at afsløre for meget, hvis man bruger den her Power-avis og til at finde nogle gode tilbud og sådan noget, så kan man altså stadig finde nogle gode juletilbud. Og når jeg siger uden at afsløre for meget, der sidder måske nogen i min familie og lytter med, så jeg skal passe på, hvad jeg siger. Ikke?
Men, tillykke, William, der fik du din tandbørste. Ja. Nå.
Eller brødrester.
Apropos, men den går ikke med tandbørsten, fandt jeg ud af. Vi skal i gang med at kigge på juleprogrammet, og der har vi altså en sand lækkerbisken, Clark. Vi skal selvfølgelig have Match of the Week af vejen først. For sammen med Power, der har vi jo gennem hele sæsonen, både i den her, men altså også sidste, har vi altså valgt en kamp, som man for guds skyld ikke må så misse. Og så er det meget muligt, at der er gavelotteri og alt muligt andet terningsspil ved bordet. Det er den her kamp, den skal man bare se. Punktum.
Prøv, nu har du smagt den flæskesteg. Nu har du spillet pakkelej 2 dage i streg. Du kan godt gå for bordet kl. 21.
Du har
21.
lagt arm med din onkel.
Klokken, yes. Ja, præcis. Du kan godt gå for bordet kl. 21 anden juledag, når der er West Ham, eller Arsenal West Ham.
Det, hvis du ikke er gået under bordet.
Ja, det vil jeg sige.
Kravle til lædersofaen.
Fordi den skal du se. Arsenal, der er så mange spørgsmålstegn, som vi er inde på omkring, om de kan holde denne her fantastiske stime kørende, de havde i efterårssæsonen. West Ham kniven for struben i forhold til, at denne her trup, som var bygget op til at være i subtopklasse, kan man sige, den skal til at på ret køl igen, i forhold til, at resultaterne skal til at spille i højere grad og mere kontinuerligt i foråret, hvis David Moyes skal have et job. Så der synes jeg allerede, at vi har en kanon overskrift i runde 1 post-VM.
Ja, jeg vil sige, en som Declan Rice, synes jeg, var en af Englands bedste i Katar. Han er virkelig en, der banker på til at skifte til en større klub. Og så hvis man skal være lidt mere kritisk i forhold til West Ham og den trup, de har, så en, som skal marke, han skal altså til at i gang. Det har været en langsom opstart for italienerne, efter de henter Miss Sassuolo. Og hvis det er, at de skal kravle op i tabellen, så bliver de nødt til at få aktiveret ham. Og Michael Antonio for den sags skyld.
Mm. Jeg ser det lige så meget som, at det her offensive puslespil hos West Ham skal til at gå op. Ikke så meget ansvaret på Scamacca nødvendigvis, end Lucas Paqueta også hentet ind og havde også sådan lidt en tung start spillemæssigt, vil jeg sige. De skal til at finde hinanden og finde noget af den X-faktor, som Jared Bowen også kan troppe op med. Hvis de tre kan danne noget sammen, så tror jeg, West Ham er rigtig langt.
Mm. Altså en runde, som jo starter 13.30, og apropos det der klokken 13, ding, farvel mor, så forlader jeg bordet. Og så frem, altså der er rigtig meget godt på menuen den her dag, og vi håber simpelthen sådan, at alle har fået styr på både Parabol og Viaplay, og jeg skal ellers komme efter det, sådan, så man kan sidde helt klar til det her festfyrkeri af en julegodt pose.
Hvis du har sagt til mig for et par år siden, at det ville rende en verdensmester rundt i kampen mellem Southampton og Brighton, så har jeg sagt, den var du længere ude på landet med. Men ikke desto mindre, Alexis McAllister, som jo også var en af de bærende kræfter her fra Argentina.
Og kæft for en god.
Han er sindssygt god. Han spiller i Brighton.
Jamen,
de lagde op på Twitter i går, Brighton. Jamen, tillykke, Alexis McAllister. Du er verdensmester, du spiller for vores klub. Hvor er det sindssygt. Hvor siger det bare meget kvalitetsløft, der har været i Premier League. Og kæft, hvor er det fantastisk.
Og den midtbane, altså, de har Brighton, det er pure quality med ham og Caicedo.
Der er så meget godt, og vores match of the week er altså så selvfølgelig den sene, sådan så at du ikke kommer i karambolage med den sætte familie, ikke mere end i forvejen. Klokken 21, den 26. december, mandag den 26. december, Boxing Day, Arsenal mod West Ham. Hvordan får Arteta styr på tropperne, når Jesus ikke er med? Hvordan får David Moyes styr på tropperne, nu hvor der er rigtig meget spil om for at komme op i tabellen? Det finder vi altså ud af, i hvert fald med den her match of the week, og generelt bare en runde, der er møg lækker.
Mm. Jamen, helt vildt. Der kommer også nogle klassikere, kan man sige, undervejs. Ikke? Villa Liverpool samme dag som opvarmning til den her Match of the Week er selvfølgelig en, man også skal se frem til med Emery, der stadig er ny i sædet og fik en god start hen mod slutningen af efteråret. Hvordan et Liverpool-hold, der har underpræsteret, går til den opgave, er interessant. Ligeledes Chelsea og mange af deres spillere, hvor mange er kommet tilbage på et niveau, hvor man tænker, er de i topform, er de klar til at præstere på Premier League-niveau, komme ud for fuld udsmæk, eller for fuld udblæsning. Ja. Den 27. i 12. mod Bournemouth, som vi har været inde på mange gange, har leveret flot efterår. En klassiker i United, Nottingham Forest. Den 27. også i det sene kick-off, ikke? Og så runder vi rundt af med Leeds, Manchester City, hvor vi selvfølgelig har mange af de samme spørgsmål til City, som vi havde til Arsenal, og netop også fordi de har haft så mange spillere afsted til VM.
Og hvad er det betydet for Newcastle, som jo var ekstremt formstærke, ikke? Har de haft godt af at få den her pause, eller er der noget, der måske har knækket den her rytme? Interessant.
Helt vildt.
Interessant, min herre.
Fuldstændig, Rolf.
Sådan. Match of the week, Arsenal mod West Ham. Vi glæder os simpelthen så meget til den her runde. Husk, hvis du altså stadig står lidt med håret i postkassen, der er altså en kærlig ven, som du kan ty til. Power er stedet. Power.dk eller et af varehusene. Det vil vi klart anbefale her i PL-showet. Det her, det var Match of the Week, og så kan vi altså løfte sløret for, at bare roligt fixtures er snart på vej tilbage.
Hvad er det?
Jeg hader dig nogle gange, simpelthen. Det her, det var Match of the Week sammen med Power. Og så er vi simpelthen ved at være nået til vejs ende for den her omgang store optagsomsamling. Vi er ved at gå glade i julegris og alt muligt andet. Kæft, hvor bliver det fedt.
Ja, men det bliver så fedt, og vi kan vel godt sige omkring fixtures, at vi har, når du, kære lytter, sidder og lytter med her, åbnet for anden sæson af fixtures. Yes. Og dermed spiller vi altså resten af sæsonen fra 2. januar. Så allerede nu kan du gå ind og gætte med. Alle point er nulstillet osv. Og hvis du ikke spiller med første gang, kan du hurtigt gå ind og lave en bruger at spille med.
Det er ganske, ganske nemt. Og det er vitterligt bare at gætte, hvad kampene bliver. Punktum. Og så er der ikke meget andet end, at så er der lækre præmie for Power, og du selvfølgelig kan være med i ræset. Du kan dyste mod dine venner. I kan oprette jeres egen lille liga, hvor I kan spille mod hinanden. Så kan I sætte endnu vildere ting på spil. Det kunne være koner, børn, kærester, biler. Jeg ved ikke, hvad pokker man spiller med på den front. Men i hvert fald, så er der rig mulighed for det. plshow.dk, ind og opret dig. Det er ganske gratis, og bare roligt. Der kommer ikke alt muligt miskmask i din retning. Det er bare en enorm hyggelig
ting. Og der er ikke nogen penge involveret.
Nej,
det er vigtigst af alt.
Ja. Præcis.
Lige præcis. Det er rigtig vigtigt. Så hvis vi lige finder Mailand-kalenderen frem, kan jeg lytte, eller bare en kalender på telefonen, så skal du skrive ned. Tirsdag den 27. december, der er PL-showet klar med den store Boxing Day gennemgang. Og mandag den 2. januar, der er PL-showet også tilbage med vores store gennemgang, men det er altså også her, at fixtures for alvor tager fart, og lige det er præcis der, hvor vi begynder at gætte igen. Og hvorfor ikke før? Jamen simpelthen fordi, at der er så mange rode kampe og mellem, og så skal du ind og sætte deadlines på det ene og det andet og det tredje, og det gider du ikke, når du bare gerne vil marineres i sild og snaps og øl og alt muligt andet. Så vi starter altså den 2. januar, hvor vi altså også er klar med PL-showet. 27. december PL-showet, 2. januar PL-showet og fixtures. Bum, så
og anden dags tømmermænd.
Absolut, Jonathan. Jeg har så høje forventninger til dig hver gang. Det skal du bare vide.
Jamen altså, det værste er, jeg skal ikke engang noget vildt nytårsaften. Jeg er bare nået til en alder nu, hvor det er, det gør ufattelig ondt, hvis det er, jeg drikker mere end 4 genstande på en aften.
Godt så.
Men det skal jo siges, at i de her uger, hvor Daniel har været grundig omkring at lave dokumentarer og ting og sager, så har vi jo haft muligheden for at dykke lidt ned i, hvordan vi kan lave nogle andre ting omkring PL-showet. Det glæder vi os også til at vise frem i de kommende uger.
Ja, altså vi begynder snart at dække beach volley.
Det gør du bare helt selv. Det er bare ud på et eller andet, altså forblæst Amager
Strand. Det er den årstid, ikke?
Ja. Er du sindssyg, mand? Det kunne godt...
Ej, jeg gad sgu godt se dig i bikini ude på Amager Strand her den 4. januar.
Jamen, det er bare 4. juni. Du skal bare vente til lidt senere på sæsonen, så står han der klar.
Kæft, lige til dobbeltsidig lungebetændelse, ikke?
Når vi mødes igen, så har det været jul. Skal I nogle gode ting her i julen?
Ja.
Mm. Ja, jamen, vi tager en tur til Jylland, simpelthen. Et sted over, hvor der er masser af fred og ro. Det trænger jeg til.
Det trænger jeg til.
Ja,
jeg
synes, det har været et turbulent år på godt og ondt.
Ja, og et byggeprojekt nedenunder.
Ja, I don't mention the war.
Jeg skal en tur med svigermekanikken, havde nær sagt. Jeg skal op forbi Hundested og holde jul, og det bliver også rigtig hyggeligt. Jeg forestiller mig lidt af det, vi var inde på tidligere, med at sejle rundt i sovsekanden og et slagsmål med min kærestes onkel, og lidt af hvert, ikke?
Eller håndgemæng, ikke?
Jo.
Altså, det er sådan mere håndgemæng, hvor det ikke er sådan rigtig klyt, det er bare sådan, hvad fanden laver du? Så er der en, der kommer og hiver en væk. Præcis. Lidt for hårdt.
Altså sådan en
udfægt lidt med en elefantbar,
ja. Ja, præcis, efter man har fået godt på boksejuice, ikke? Den gode gamle linje eller rød Aalborg.
Sådan en kanelkandiseret udgave af festen, ikke? Sådan.
Jeg sagde til dig, at du ikke skulle være en svin, og så var du det alligevel.
Jonathan, vi lukker ned for dig. Det lyder rigtig hyggeligt med dine juleplaner.
Hvad med dig, Daniel?
Jamen, det bliver jul i familiens skød i det nordsjællandske, og ja, det bliver bare enormt hyggeligt.
Portvin.
Men jeg er jo absolut. Jeg er jo skilsmissebarn, så det er altså to juleaftener. Det er den 23. og den 24. Så jeg er godt og grundt i mør, den 25. går ud fra. Så er der julefrokost, og...
Så er vi klar til at skride for bordet den 26.
Lige præcis. Og så er vi altså den 27. Så det glæder mig rigtig meget til. Vi håber, at du kan lytte, om du fejrer jul eller ej. Så håber vi i hvert fald, at du får nogle rigtig, rigtig hyggelige dage. Husk, vi er tilbage den 27. december med PL-showet. PL-showet er bragt i samarbejde med The Old Irish Pub og Power. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Husk at støtte dem, for de støtter nemlig os. Vi er produceret af Kvartrup Media, og så er vores mediepartner, altså PL Bold. Hvis du bryder dig om det, du hører, og det håber vi selvfølgelig, ellers er det godt nok lang selvpineri, du har gang i med den her udsendelse, så kan du gå ind og give os stjerner på både Spotify og Apple Podcast. Vi bliver dybt taknemmelige for 5-stjernede anmeldelser, fordi det er dem, der fyrer os op af hitlisterne, og dermed er du med til at bakke op om vores garageprojekt her, som vi er super, super stolte af. Vi er klar med meget mere Premier League, hvor der er spillet kampe. Vi glæder os sådan. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi høres ved den 27. december. PL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, Golf-showet og Born Unplugged. Lyt til NFL-showet, hvis du vil være helt skarp på NFL. Lyt til Golf-showet, hvis du vil være endnu klogere på professionel golf. Og husk Born Unplugged, der er Danmarks bedste politiske podcast. Premier League er tilbage, og det er vi også med meget mere Boxing Day i næste uge. Vi høres ved.